Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tänane hommik oli toredam kui õige mitu tükki sel aastal varem. Sest paras jagu, kui hakkasin tööle sõitma, tõusis ka päike kaugelt selgelt. Ja punaselt kui paaviani see samune või proletariaadi tõus horisondi kohale. Heakene küll, nüüd on ta jälle kenasti õiget värvi ja taevas on sinine ja kõik näikse olevat korras valgust ja selgust kui palju, aga samas ei vesima kordamast, et pimestatakse tavaliselt just valgusega ja kui ei oleks pimedust... Ei paneks seda valgust ka keegi tähele, sest mingit kontrasti on alati vaja. Viimasel ajal muidugi on tulnud ka suur hulk avaliku infot selle kohta, mis see Higgsi väli on ja kõik muu taoline. Ja eks see olegi see suur lainetus, mille peal siis saabusid siia meie ruumi ka niisugused nähtused, mida nii mõnigi meist. Esindada on võtnud. Uudised. No uudised on niisugused, et ühes küljes peaks neid võtma väga tõsiselt, teisest küljest ei peaks. On siin juttu olnud ka libauudistest. Tihti peale, et üks uudis on ikka õige uudis ja kui selles uudises kaheldakse, siis juba toodetakse libauudis ja see ei ole niisest. Ametlik seisukoht ütleb hoopis teisiti, no tont temaga. Pooltõed ongi need kõige rõvedamad, kus sa tohid tegelikult toimuvast asjast näha ainult ühte poolt, anna jumalet niigi palju, sest kui sa näed teda tervikuna, siis see, mida sulle enne oli esitletud, see ei ole enam tõde, see ei ole enam uudis, vaid pigem muutub ta libauudiseks, sest taust on muutunud laiemaks ja enne imet. See, mida kiideti taevani, no näiteks, et meie leidsime raha selleks, et osta, noh, ma ei tea, monument, mis on monument ja Eesti rahvas tahab seda. Ja nüüd tõmbame kaadri laiaks, sellepärast, et kes meist ei tahaks leida raha. Ja noh, ütleks siis nii, et ei läheks kaasa selle sõnaga monument ja nii monument, vaid vaataks, leidsime raha, kust leiti, siis tuleb välja, et raha leiti selgombel, et jäeti lastele ja loomadele süüa ostmata, mille tulemusel, no mõningane näljahäda, üks sõi ühe ära, teine sõi teise ära, aga monument, ja võt ongi niimoodi, et see teine pool tõmbaks kogu monumentile vee peale, kuigi monument on siin just kogu selle tegevuse jaoks kõige õigem sõna, Ja püsti seisab tema kui surnud see samune. Väänan siin hakatuseks kohe esmaspäeva puhul ühe uudise natukene teise külje peale ja alustan eelmänguga, mis võib aga ei pruugi tõsi olla. Kuna sõda Venemaaga on võtnud Eesti jaoks teatava pöörde, Siis järgmise kuue nädala jooksul liiguvad Eestisse NATO rahvusvahelise pataljoni lahingrupi sõdurid, relvastus ja varustus. Elanike evakuatsioonist veel kuulda ei ole, aga no nii. Ametlikus meedias on uudisest ainult see osa, et järgmise kuue nädala jooksul liiguvad Eestisse NATO rahvusvahelise pataljoni lahingrupi sõdurid, relvastus ja varustus. Miks liiguvad? seda tasa ja targu öeldud ei ole, selle ma fantaseerisin ise, et noh, sõda Venemaaga on võtnud Eesti jaoks pöörde. Mis pöörde, kurat seda teab, aga peab olema ju mingi pööre, kui tullakse. Elanike evakuatsioonist veel kuulda ei ole. Teate, see on tõsi. Tõepoolest, ei ole kuulda. Aga, võt, ma panen kolm punkti. Mine isahane tea, nagu üks lulla kunagi ütles. Püha NATO reageerimiskiirust näitab muide järgmine lause, mis on võetud peavoolumeedia uudisest, ehk siis rahvusring häälingust. NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid mullu juunis Varsavi tippkohtumisel muutunud julgeoleku keskkonna tõttu paigutada NATO pataljonide lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poolasse. Saabub siis umbes 1200 sõdurit, aga täiesti meelevaldselt uudis libatseda võiksin sellega, et kui meil tõepoolest abi oleks vaja nüüd kohe ja korraga, siis nad koguneksid kuhugi istungile, panustaksid oma laiad põhjad pehmete toolide peale ja võib-olla juba 8 kuu pärast oleks otsus, et järgmise 6 nädalaga teile tuleb sõdureid ja võib-olla vist. No teine variant on muidugi, kui mõni äkiline otsustab probleemi lahendada kohe, stiilis ei ole inimest, ei ole probleemi, ehk siis ei ole Eestit, ei ole probleemi, pange tuumakas. Tegelikult muidugi sõdurite saatmise ja sõitmisega on see sama nali, mis oli kunagi nõukogude ajal. Miks ma selle välja toon, tont seda teab. Aga nõukogude ajal oli nii, et sõdur naljalt oma kodukandis teenida nagu ei saanudki tõsi, saadi ja nii mõnedki kanged vabadusvõitlejad meil teenisid aega koha peal siin ja olid väga vaevatud ja nii edasi, aga üldiselt saadeti ikka kuhugi kaugemale. Tõsi, kui oli vaja saata Kesk-Aafrikasse ja Kuubasse, siis eelistati siiski natukene noh nii Aasia päritolu ja palavaga harjunud sõdurpoisse, aga läksid sinna ka nii-öelda valged mehed. Kes tahtis, kes mitte, aga elu juba oli niisugune, et sõdurid saadetakse teenima kodust kaugemale ja täpselt sama asja tehakse praegu ka siin meie pühas NATO liidus või on ta Euroopa liit või igal juhul selles moodustises, kus üle kõige on röögatus yes, massa, olgu see nii hull kui tahes, sest kellelegi makstakse selle eest, kui üks teine jobukakkude kari kooris hüüab yes, massa. NATO operatsioonidel Eesti, noh, ütleme viimasel ajal on ta olnud Lõuna-Afganistanis ja 2014. Kesk-Aafrika vabariigis ja Somaalia ranniku lähedal on müdistatud täna siis Maalis ja Liibanonis hädasti vaja need, kes midagi teha saaks saata sinna, kus nad saavad palgasõduri kombel näha maailma, kohtuda huvitavate inimestega ja tappa neid. Nii see värk on, aga mis puutub nüüd saate alguses mainitud sõjasse Venemaaga, siis ei iial või teada, mida targemad pead otsustavad selle kohta, kes konkreetselt, kuidas konkreetselt ja nii edasi. Natuke peab nüüd peatuma ka riigi kõige tähtsamatel sündmustel, mida on tulihingeliselt valgustanud kõik Eesti meediakanalid. See on siis Eesti laul inglise keeles. Ma ei tea, kas Oidi konkursil või tippmeloodiana ta alustas see konkurs, kas seal lauldi ka venekeelseid laule. Kuskil mingisugune lõik väga ammusest ajast tuleb meelde. Nendest kontsertidest olid ju ka sel ajal teleülekanded vaatamata rõhuvale nõukogude võimule ja nii edasi. Aga jah, praegu on Eesti laul eesti keeles lauldud ja ausa hääletuse musternäidisena võiksin tuua uhkusega esitatud pealkirja, et Koit Toome tütar Rebecca helistas isa võistlusloo poolt 30 korda. Nii tubli, et lase aga olla, aga samas kui me uhkusega serveerime seda, et massiga lüüakse täis demokraatlikult need, kellel on raha rohkem, helistavad rohkem, hääletavad rohkem ja rahva tahe võidabki, siis tahaks öelda siin nende konkursside ja värkide kohta ka, et minge perse kõik. Ausat mängu tundub, et enam ei olegi samas, kui siin tütar võib isa poolt hääletada nii palju kui tahab, siis... Kui juhtub, et mingisugustes riiklikes äritegevustes tuvastatakse sugulusside osa taevas korruptsioon, issand jummal kui paha, kõik vastasparteid lendavad peale, nii et virtsa pritsib. Ükskõik, kes su täis teeb, pesema pead sina ja eks tegelikult nii ka siin. Lummatud lollikesed teevad seda, mida kestakse ja tulemus tuleb niisugune nagu... Nagu ei teagi, kas keegi tahtis või ei tahtnud. Loogikat on meil siin ilmas suti vähevõitu. Nädala vahetusel näiteks sõitsin mina põrra autoga ja kuulsin korraga tuttavat häälekõla, tuttavad ole miidamast aadamast. Mart Helme räägib, kui hea koostöö on EKRE-l Reformierakonnaga, et saadakse hommikul kokku ja räägitakse läbi, kes mille poolt hääletab ja kuidas see asi läheb ja nii hea koostöö on. Ja õhtul mina vaatan, Jaak Madison seletab Facebookis, et küll on hea, et reform võimul ei ole. Ma tõsi seda jupikes pikemalt ei lugenud, aga... Oma sisemine loogika on siin ju olemas, sest kui üks kiidab, kui hea on reformiga opositsioonis koostööd teha ja teine ülistab, et näed, kui hea, et reform võimul ei ole, et ta on ikka opositsioonis, on kellega koostööd teha. Tahaks korrata seda röögatust, mis ma juba ütlesin, aga ma usun, teile jäi see meelde. Nädala vahetuse uudistest muidugi... See oli tõsi, reedel juba lugesin mina, et ebaseadusliku puuriida püstitamine võib lõppeda raha trahviga. No nii kultuurselt, siviliseeritult, nii euroopalikult esitatud asi. Muidugi unikum on see, et ebaseaduslik puuriid, kujutan ette, et kui puuriidal on veel katus ka, siis on tegemist ju... Välise vaatluse järgi ehitisega siis tuleb ju ikka keskkonnamõjusid uurida ja planeerimistingimused paika panna ja tonti ja mida veel, aga nüüd tuleb välja, et puuriit peab asuma majast vähemalt 4 meetri kaugusel ja kui on tegemist prügikonteineriga, mis on enam kui 100-liitrine, siis see peab asuma vähemalt 2 meetri kaugusel. Siukene laiali paigutamine on nüüd jälle mingi normiga nõutud. Kui vaadata, kuidas euronormid tulevad peale nagu selle samuse voolus, siis jääb üle ainult imestada, kuidas me elasime üle. 70 000 aastat kivi aega või palju seda oli ilma, et me oleksime teadnud ohutusnorme, kuidas kasutada kivi, kuidas ennast vigastamata minna üle pronksi aega, milliseid norme tuleb nüüd täita, kuidas hävitada vanad kivist tehtud esemed, et nende asemele tuua uusi pronks esemeid. Ma ütlesin siin hävitada, aga tegelikult peaks olema see sõna utiliseerima ja jäätme käitlus ja nii edasi, kuhu istu, kuhu astu. No mina ei tea, kuidas see inimkond üldse alles jäi ilma euronormideta. Muidugi selle ebaseadusliku puurida lauses artiklikeses on ka soovitus, kes võiks käia koputamas, kui puuriit on mõnikümmend sentimeetrit majale lähemal kui 4 meetrit. siin on öeldud, et kaebajaks võib osutuda näiteks mõni tähelepanelik naaber. Naabrid, olge valvsad! Tähele tuleb muidugi jah, tõesti panna seda ka, et kui puuriidal on katus, siis võib naaber veel midagi tähele panna nõuda võibolla vihma vee ära juhtimiseks rennide paigaldamist ja siis, et ei oleks müra saastust, kui katuse pealt selle puuriida katuse pealt vesi tilks tolks alla tilgub ja ei lase tal magada süüa, ega ma ei tea, mida teha ja nii edasi. Nii et katusega puuriid, projekt, kooskõlastus, kohalikust omavalitsusest vastav luba, jõudu ja jaksu seaduste täitmisel. Järge unustage, et kõik riigimaksud tuleb puurida püstitamisel ja hoidmisel tasuda enne tähtaegselt ja nii edasi. Ja üldiselt tundub, et puud vist ei puuriit õigemini ei tohigi asuda hoone välisküljel. Aga kui ta sees asub, siis on jah, selle koha peal kõik see värk. Nüüd ma tahaksin võtta ette veel ühe teema, mida ma tegelikult ette võtta ei tahaks, aga peab võtma. Eelmisel nädalal sai seda käsitletud ja agendid on kinnitanud, et asjad ongi nii, nagu nad paistavad. Eks pisikesi täpsustusi on ka tehtud, aga ikkagi. See on teema, millele üldiselt nii nagu paljudele teemale järgneb ehe eestipärane vaikus. Ei kuule sina käo kukkumist, ei kuule sina, noh, ma ei mäleta, sookure karjatusi. Kunagi oli Nõmme raadios üks loomade teemaline saade, kus jooksid linnu hääled taga ja see oli oma ette hea moment, kui loomaarst rääkis kasside kohitsemisest ja kui siis tuli taustaks sookure karjed, mis on tegelikult eriti võikad ja mis jätsid mulje, et juba stuudios kohitsetaksegi ja käib ilma tuimestuseta see värk. Hakkas pihta kamraadi tähelepanekuga Riigikogu tegevusest, mis on järgmine. Täna jätkub Riigikogus 7. käsu, sa ei tohi varastada teine lugemine. Fraktsioonid olevad teinud juba üle 100 parandusettepaneku. See võib tõesti nii olla, sellepärast, et kui asja lähemalt vaadata, siis võivad ju mõned varastamise asemel pihta panna ja nii edasi, mis ripakil see ära teha ja nii variante on hulgi, seega tuleb vaadata ka kõik reeglid üle ja vaadata üle ka selle pilguga, et kes varastab ja kes hooldab või võtab hoiule või võtab hooldamisele või kui eestlane või kui riigikogulane või muul viisil. Aga läheks jah eelmise nädala lõunatundide teema juurde. Riik, antud kontekstis on see pigem tähendusega bande, jätkab salaja lennuettevõtte Nordica toetamist Eesti maksumaksja arvelt. Ütlen mööndusega lennuettevõtte Nordica, sest kas ta nüüd on lennuettevõtte või tema ei ole lennuettevõtte, sellest on päris raske aru saada. Lisaks kõigile nendele eelnevatele skeemitamistele ja rahakantimistele Estonian Airis praeguses Nordicas, milles siis varasemates lõunatundides ka juttu oli ja mis oluliselt kellegi huvi ei äratanud, võtaks nüüd ette siis jälle selle tuttava skeemi, et teatavasti eraldas riik 32 miljonit eurot uuele ettevõttele ja see on Transpordi vara haldus OÜ, miks ta eraldas tema selle raha, see riik, pande, grupp seltsimehi, ametlikud isikud ja nii edasi, eraldas tema selle raha 3CR900 lennuki väljaostuks Kaimani ettevõttelt, mille kohta ma ütlesin juba siis, et kõlab nagu Kaimani ettevõttelt, mis on ülimalt košär ja nii edasi ja kõik selleks, et varjata vanu skeeme. Kui me täna võtame nüüd internetis lingi lahti, ma ei tea, seal võib ka kõik muutuda, sest ütleb ju ka vanade roomlaste tarkuse tempora mutantur et nos mutamur in illis. Siis tuleb välja selle lingi taga www.ecaa.ee ja sealt saab minna lennundustehnika ja lennutegevus õhusõidukite registrisse, registriandmeid vaadata, kui me selle lingi lahti teeme. Tuleb välja, et transport ja varahaldus OÜ omanduses on juba 4 seda tüüpi lennukit. Numbrid on siin ka ära toodud, mis lennukid need on. ESABC, ESACC, ESACD. Need olid siis 32 miljoni eest välja ostetud Estonian Airi lennukid. Aga sinna on tekkinud veel ka CRJ-900 tüüpi 4. Lennuk ESACG. Kust tema tuli? No lennukid tavaliselt tulevad õhust. Eks ilmselt siingi. Aru sellest ma ei saa, aga ma rõhutan, ei ole tegemist minu näol ka kõige targema peaga Sherlock Holmesist ja Poirot'st olen ma päris kaugel. Aga see 4. Lennuk, see on Kanada tehase seina äärest võetud 4 aastat tema seal. Ei idanenud, pigem mädanes, sest keegi teda osta ei tahtnud. Hind võis tal olla 10, 11, 12 miljonit eurot. Siia tuleb ka link juurde, iga üks võib seda ise lugeda. Selle ESACG omanikuks on märgitud samuti Transpordi varahaldus OÜ, millest võib järeldada, et üks asi on transport, millega tegeleb nagu Aadu ja teine on vara, millega tegeleb Peedu ja kolmas on haldus, millega tegeleb Cedu. Ja peale selle on veel Teedu ja tema tütred, pojad, vennad, õed ja nii edasi. Et omanikuks on märgitud Transpordi varahaldus OÜ, siis peaks olema nutrial ka kerge ettekujutus, et see ei ole rendi lennuk, kui omanik on olemas. Teisalt muidugi ta võib olla selle omaniku olnud ka kenasti rendi lennuk ja nii edasi. Selleks, et osta riigi rahaga 10, 11, 12, on tea mitu miljonit eurot maksev lennuk varahaldusele, peaks olema kuskil ka Eesti Vabariigi valitsuse otsus, määrus, dokument, millel on siis ees- ja perekonnanimi, aga mina loilike seda ei ole leidnud. Ilmselt võib siin olla, aga ei pea muidugi olema tegemist ebaseadusliku riigi abiga. Teisalt, see võib olla ka force majeure, kuigi eesti keeles võiks olla ju vorst majeure, sest vorst vorsti vastu on need tehingud. Aga miks niisugune kummaline näiliselt nagu põrandaalune liigutus siis tehti? Ilmselt on Nordica rahaline seis S-tähega viletsavõitu, ja veel üher lennuki rentimist kuskilt mujalt see seis välja ei vea, sest lennuki eest tuleks ikka maksta päris korralikult. Ma arvan, et kuskil ikka miljon tuleks aastas ära maksta, et noh, terve lennuk põrra-põrra lendab ja mürra-mürra ja kui Eestis tangib, siis maksab aktsiisi riigile riigi raha eest, nii et igipullid otsa ees. No meil on juba niisugune natukene parun Münchhauseni lik riik, aga uhke ju. Nüüd on siis olukord, kus see rentimise probleem on lahendatud Transpordi varahalduse OÜ kaudu. Nagu ma eelmisel nädalal lasin siin suust välja oletuse, et 4 lennukit võiks ju 10 eurot saba eest 6 välja rentida küll. See on nagu õiglane ja läbipaistev hind, sellepärast, et noh, ongi kohe õiglane ja läbipaistev, sest ju on, eks ole. Näis, mida ütleb siis juunikuus tõenäoliselt avaldatav Transpordi varahaldus OÜ majandusaasta aruanne, aga oletada võib, et kasumit ei ole, on vara amortisatsioon, ja on muidugi pisikese poisid ka palgakes saanud natuke, nii et miljonid lendavad, kõik on vait ja rääkida võib hoopis Eesti laulu inglisekeelsest edust maailmas ja kõigest muust taolisest, mis paneb eestlaste südame põksuma, kui ei kunagi varem. Valsi taktis näiteks, nagu üks laulusõlm ütleb, mille peale ma leian, et tuleks kutsuda kiirabi, sest kui süda paneb 3/4, siis on midagi. Ma ei taha öelda, et halvasti, ma tahaks öelda, et meedikuid huvitavalt. Nii, aga kes ei tegeleb selle transpordivarahalduse OÜ-ga? See on niisugune O, et ja kohe siia Ü otsa. Selle transpordivarahaldusega tegeleb advokaadibüroo Triniti. Täpsemalt siis, kui ees- ja perekonna nimed, siis advokaadid Ergo Blomfeld, Tõnis Tamme. Nemad määrati majandus- ja taristuministri otsusega, nagu vana uudis ütleb, vast asutatud riigi ettevõtte transpordivarahalduse OÜ juhatuse liikmeteks. Nagu me aru saame, koha kaasluse alusel, sest riik ostab siin, no tegelikult täiesti avalikult, läbipaistvalt, selgelt, loogiliselt juhtimisteenus sisse nendelt, kes suudavad ümber lükata kõik vastuväited ja nii edasi. Eks riik muidugi ostab seda juhtimisteenust ka teistes valdkondades sisse, mida tõestab üha kasvav riigi välisvõlg. Aga sellest ei ole vaja nii avalikult rääkida, sest eestlane olen ja eestlaseks jään ja nii edasi ja kohe tagasi ka. Kaks töötajat, Tõnis Tamme ja Ergo Blomfeld, seal ongi selles transpordivarahalduse OÜs. Ja siin ongi see juhtimisteenus, link kenasti, iga üks, kui see üles jõuab, võib seda oma ihu silmaga vaadata ja näpuga arvutiekraanil ka katsuda. Nii et riigi ettevõtte laenaks nagu eraettevõttelt püstipüsimiseks karke, et kui ümber kukub, siis on hea. Riigil ju eraettevõtte peale näpuga näidata, ega meie ei teadnud, mis nemad teevad plägu traditsiooniliselt. Aga jah, advokaadibüroo tihti peale teevad koha kaaslust mitmetes niisugustes kohtades, kus on vaja tõenäoliselt vaielda ja ma usun, et neil on ka parem koolitus, vaidlemisharjumused ja muu taoline, kui oli näiteks sits president Funtil ühes ajaloolises teoses. On ajalooline, võtke seda sõna nüüd, mis kontekstis tahate, aga kes minevikku ei mäleta, no võib selle ka siia öelda otsa, eks ole. Edasi. Transpordivarahalduse OÜ oma kapital on 1 000 000 eurot. Kus see raha tuli, seda jah, kuulsite. Asutamise hetkel oli vara 31 miljonit eurot, ehk siis 3 lennukit, nüüd on siis 4 lennukit. Seega saab, jah, Nordikale neid rentida 10 eurot kuus järgmised 10 aastat. Ärge võtke neid arvusid eriti tõsiselt, ma tõenäoliselt liialdan niipidi ja naapidi, see ei pruugi olla 10 eurot kuus, see võib ka 8 olla. Lennuki amortisatsioon muide võikski olla umbes 8% aastas. Vähemalt kuskilt ma olen kunagi lugenud, et nii see umbes käib ja siis sel juhul saab seda toetamist selle odava rendiga jätkata nii kaua, kuni transpordivarahalduse OÜ aktsiakapital või see põhikapital kahaneb 500 000 eurost alla poole. Miks ma ütlen aktsiakapital? Sellepärast, et ega ei ole välistatud, et siingi on tehtud midagi, mis mõned paberid võiks aktsiatega võrdsustada ja kuskil kaardilaua börsil tähendab mängu panna. See on siis, kuidas maksumaksja rahaga toetada Nordicat läbi riikliku rahvusliku lennunduskontserni, sest ka transpordi Varahaldus OÜ kuulub sinna kontserni sees olevatel ettevõtetel teatavasti on üks ühine eesmärk. See on hea skeem, kuidas ringiga kahjumlikku ettevõtmist edasi toetada, kuidas liigutada riigi raha, kuidas toetada seda, kus rahaliikumisel on paljude jaoks panustatav väärtus, jumala eest, mitte lastehaiglad, mitte vähihaigeid, mitte, noh, teate ise keda. Euroopa Komisjoni otsus ebaseadusliku riigiabi kohta avalikustati 7. novembril 2015. Nordic Aviation Group asutati Vabariigi valitsuse otsusega 25. septembril 2015, sõti varem siis, nii et tuld. Eesmärk oli sellel siis tagada kontsernil, tagada seniste lennuühenduste jätkumine endise operaatoriga võrreldavas mahus. No teate, siga võib elevandiga võrrelda küll, isegi sääsk võib võrrelda, aga võrdlus tuleb kellegi kasuks või kellegi kahjuks ja nii edasi. Dokumente selle kohta muidugi on ka, on siukene riigi teataja avaldamismärge 25. september 2015. Volituse andmine aktsiaseltsi Nordic Aviation Group asutamiseks ja aktsiakapitali sisse makseks. Volitada majandus- ja taristuministrit. Asutama Eesti Vabariigi ainuosalusega aktsiaseltsi eri nimega AS Nordic Aviation Group, kelle põhieesmärk võiks olla muidugi mille, aga ju siis on ees ja perekonna nimi ka, kelle põhieesmärk on lennunduskontserni moodustamine ja kontserni sees ettevõtjate juhtimistruktuuri nüüdisaegsetele lennunduspõhimõtetele vastavaks kujundamine. Seega eelmine versioon ei olnud nüüdisaegne, pandi tuuri nagu muiste ja mullu asju ja sellepärast läks nagu läks, aga nüüd on palju elegantsem. Nüüd, jah. Siis muidugi volitati ka tegema sissemakse aktsiaseltsi Nordic Aviation Group välja lastava, väljutatava võiks olla ka aktsia ees summas 40 miljonit 700 000 eurot, millest miljon on aktsia nimiväärtus ja 39 miljonit 700 000 eurot on üle kurss. Küll tahaks saada ka palka üle kursiga või umbes niimoodi, kuigi päriselt ei tea, kas selle eest tuleb pärast istuma ka minna või veel ei tule. Asutamisel välja lastava aktsia märgib ainuosanikuna Eesti Vabariik, ja väljalastava aktsia valitsejaks määrata majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, allkirja Taavi Rõivas, peaminister Heiki Loot, riigisekretär. Niskene asi tuligi. Lugesin möödunud nädalal ette ka, mis asi on kontsern. Ja see on ka oma ette niisugune diktsiooni harjutus, et seda võiks ju paljud selge väljarääkimise huvides üritada puristada. Kui üks äriühing on teises äriühingus osanik või aktsionär ning omab seal häälte enamust, nimetatakse osalevat ühingut ema ettevõtjaks ja ühingut, kus ta osaleb tütarettevõtjaks. Ema ettevõtja tütarettevõtjaks on ka ühing, kus häälte enamus on teisel tütarettevõtjal või tütarettevõtjatel üksinda või koos ema ettevõtjaga. Nii et musta lehma saba, valge lehma taga, valge lehma saba, musta lehma taga, ba-ba-ba-ba. Tütarettevõtjaks on ka ühing, kus teine ühing, ema ettevõtja omab selle osaniku või aktsionärina lepingu alusel või ilma selleta valitsevat mõju. Ema ettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustab kontserni. Võiks olla ka konservi, sellepärast, et siin on ikka liha kardulast ja kaali kõike läbi segi. Ja nüüd siis võtaks tõmbaks sellele loole joone alla. Olgu see siis nüüd sinine või punane, punane natuke hoiatavam, sinine samas, vaata, et rahvus, vahvuslikum, ikka lipuvärv ka. Ja teeks selle joone alla tõmbamise haleda üksikisiku näitel. Kujuta endale ette, et sul on parasegu nii palju raha, et sa oled ostnud lennupileti oma teada Nordica lennule. Nüüd toimub üks pisuke viperdus. Lennuk teeb häda maandumise. Kakkerdub üle turja ka võibolla korra või nii, nagu lennukid käituvad ja sinul lähevad katki kõigest mõlemad jalaluudaga. Muidu kena keik, nagu ühes piirkonnas Eestis öeldakse. Muidugi pöörduksid sina meeleldi kohtusse, et saada valuraha vigastuste ja materiaalse kahju eest, aga... No kohtusse peab pöörduma sellepärast, et ega heas tahtes sulle keegi maksta ei taha, siin ei ole olemas, ise tulid selle lennuki peale. Aga nüüd tuleme aga juurde. Aga nüüd selgub, et lennufirmat Nordica ei ole olemaski, kui vaadata lennu ettevõtjate nimekirja. See on see sama, mis ma juba lugesin ecaa.ee all. Lennundusspetsialistid, koolitus ja sertifikaadid ja selle all lennu ettevõtjad. No just nagu ei oleks. Tõsi, võibolla ma olen ka piisavalt ebaintelligentne, et neid nüantse täiesti selgelt mõista. Järgmine asi, kui seda lennufirmat pole, siis tuleb välja, et pileti peal on kirjas kolm tähte, LOT, LOT. Aga Lotti nimeline lennufirma ütleb, et meie ei tea midagi. Meie rendime neile ainult oma müügiplatvormi, mis on ka hea ja kallis asi. Selle platvormiga tuleb välja, lendab allhanke korras Regionaljet OÜ. Miks ma hääldan Regionaljet? Sellepärast, et OÜ... On tehtud üütähega, järelikult võiks ka ülejäänud möginat hääldada nii nagu eesti keeles kombeks foneetiliselt. Selle kohta on ka kenasti link olemas ja see regionaljetit on olemas. Aga sellele regionaljetile ei kuulu mitte midagi peale lennundussertifikaadi, paperi, pahna. No ja muidugi on neil kaks juhatuse liiget. Võiks öelda ka toppelt sits presidenti, aktsiakapitali on 2500 eurot ja nemad võivad üle öö teha pankrotti ja kõik, vara neil ei ole. No samas muidugi, eks nad riigimakse maksavad venvalt. Siin on logistika uudistes ka kirjeldatud seda, Nordica ei ole end Lotile maha parseldanud artiklis, tsitaati ka, regionaljet. OÜ varaks oli ja on palju pabereid, manuaale, litsentse, lepinguid ja hulk väga tublisid Eesti inimesi, aga mitte ühtegi oma lennukitega riigi poolt sisse pandud miljoneid. Lennukid on endiselt ilusti transpordi varahalduses, mille omanikuks on 100% Eesti riik. Seega jätame siis jälle meelde, et kui Lott ostis võileiva hinnaga ettevõtte, kuhu riik investeeris meeletud miljonid, siis on see vale väide. See ei ole nii. Lott ei ostnud võileiva hinnaga, ta ostis. No ma ei kommenteeri. Nüüd vaatame, no kui lennuk lendab, siis ega ta ju lendab niimoodi, et inimene just kui juhib ja inimene tuleb ja toob sulle võileiba ja võimleb sulle ette, kuidas neid rihmasid kinni panna ja lahti teha ja nii edasi. Parda meeskonnad on renditud ettevõttest Nordic Room Management OÜ või noh, Nordic Rev Management OÜ, sest siin on ka see Ü täht ja keegi kurat ei tea, kuidas seda hääldama peab nüüd. Kumb pool kummale poolele allub, aga ma arvan, et see Ü on nii tühine täht, et on pigem nagu geograafiline eripära. See krev või krõu või mis ta on, see, kust renditakse tohutud hulka inimesi, on registreeritud Tallinn Koidu tänav 27, korter 11. Seal siis elavad kõik need või on kõik need, keda renditakse siis vähemalt 4 lennuki tarvis või ma ei tea, mitmes vahetuses. Aktsiakapitali on kõvasti, 2500 €. See on hea küll, aga maksud, mis riigile on maksud, need on vägevad. Riigil saadud, riigile antud, riigi nimi olgu kiidetud. Ja muidugi nende tingimustega jälle see firma kõige oma personali rendiga ei puutu asjasse, kui vaja, siis pankrot üle öö, vara ei ole midagi pole, korter, no eks see ole ka kelletki vist renditud. Lennukid on ka renditud. Transporti varahaldus OÜ-st. Seega, kui sa nüüd ikka tahad kohtusse minna oma murtud jalgadega, siis sa pead ka natukene laenama, näiteks Savisaarelt ratastooli. Mis ei ole muidugi viisakas nali, aga ega sul siukse jama peale omal raha enam ei ole. Aga see sama transporti varahaldus OÜ ei saa siin ka aidata, sest nemad ainult rendivad lennukeid välja. No nüüd tuleb ainult loota, et selle regionaal jett OÜ-l on reisijate kindlustus vähemalt makstud, mis võib nii olla, aga muidugi ei pruugi nii olla, sest iial ei või teada, kuidas need asjad tegelikult on. Hea segane kaval skeem on tehtud, kui väga vaja, otsad vees, usaldus, noh, umbes samasugune nagu rahapaberil, sest kui sai siin räägitud ju Einar Laignagi lugupeetav kenasti mainis ära, et kui kaks autot päris maala sees, kes autosid näinud ei ole kokku põrkavad, siis ta ei ütle, et ühel pool tuli Toyota, mida juhtis siniste kingadega 37-aastane Aleksander, no nii nagu meie uudistes, vaid ta ütleb, et ühel pool tuli draakon mürises suitsu, tuli takka teisel pool samasugune, lõidnevad hambad üksteisesse, suitsu tõusis, irmus müra oli õhus, mina jooksin minema. No jah, sama loll tundub ka pärismaalasele see, kui keegi annab mingisuguse pisikese näruse paberi lipaka ja saab selle eest vastu näiteks lennuki või mõne asja. See ongi see, et kui sa ei tea, kui tsiviliseeritud ja kavala ja targa ja homo sapiens, 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 sapiensi ülistava tehinguga siin tegu on, sa oled üks kuradi pärismaalane ja sinna sa peadki jääma mars põõsasse tagasi, aga meie ulatame ühte ja sama hindamatut rahapaberit käest kätte ja see paber pärast viiendat üleandmist on muutunud juba 2, 3, 5 või 50 paberiks ja meie riik on rikas, nagu parun von Münchhausen. Usaldust muidugi niisugune skeemitamine ei ärata, aga bande elukvaliteeti tõstab küll. Täna meil, nagu me kõik teame või mõned võibolla ei tea ka, juba kätte jõudnud 7. Jumadalla kiira 1438 või 6. märts 2017 või 805777 või 6. urbe 10230 või jõljuse päev number 2.457.819. Ja täna juhtus niisugune kole lugu, mis jättis kustumatu jälje ühe noore inimese psüühikasse. Tõsi, see oli ammu. See oli 1831. aastal, kui West Pointi sõjaväeakadeemiast heideti välja Edgar Allan Poe, kes pärast seda hakkas kirjutama õudusjutte ja mu meelest ühel hetkel kenasti end ka surnuks jõi. Järgmise punktina võib kenasti põrutada aastasse 1917. Venemaa ajutine valitsus määras Jaan Poska esimese eestlasena Eestimaa kubermangu komissariks. Iseenesest seegi huvitav nähtus, aga elu on juba niisugune, et keegi päris täpselt ei tea, kuidas need asjad käima peavad. Aasta hiljem, 1918, andis Eesti ajutine valitsus, tuletan meelde, et 1917 tegeles, siin Venema ajutine valitsus. Andis välja, jah, salajase juhendi passiivse vastupanu osutamiseks Saksa okupatsiooni võimudele. Tegelikult eks niisugust passiivset vastupanu, äärepealt oleks tahtnud juba öelda vastu panustamist, sest kui sulle panustatakse, siis sina panusta vastu. Tegelikult niisugust passiivset vastupanu peaks täna ka mõnele asjale reipalt osutama. No ei ole midagi parata, elu on juba niimoodi seatud. 1933. Poola okupeeris Danzigi sadama, mis oli ka üks kõva töösaavutus ja igati uhke ettevõtmine. 1939. Tallinnas toimus üleriiklik meierite päev. Samas draamastuudio ühing ostis Eestimaa Saksa teatri seltsilt Tallinna Saksa teatri hoone. 1944. 200 nõukogude lahinglennukit heitis 11 tunniga Narvale. Ligi 4000 pommi Narva vanalinnast ei jäänud järele jusugi. 1967. Stalini tütar Svetlana Alilujeva palus poliitilist varjupaika USA's. Kogu selle toreduse juures, mis meie ümber käib, tekib veel üks pisikene küsimus, mis on võibolla olulisem kui üldse arvata võib. Ja see on see, mida me teeme ja miks me teeme. Saate alguses toodud lennundusteema, jah, võibolla liiga luistlikult, võibolla liiga reipalt esitatud, pole midagi parata, aga ka see on seotud küsimusega, kas me tahame siin tänases Eesti Vabariigis midagi pärandada järeltulevatele põlvedele midagi, mis oleks niisugune, et nad selle pärandi kätte saamise järgselt ei hakkaks meie haudadel asjal käima. Või mida me õieti tahame? Meil on võimalus kas parandada või pärandada või parandada ära ja siis pärandada. See võib olla natukene keeruline kombinatsioon, aga umbes niimoodi see välja näeb, sest seda olukorda, kus me praegu oleme, edasi anda järgmistele, see on hullumeelsus. Seda enam, et järjest rohkem tuleb ka artikleid, kus kirutakse, vannutakse, et noored ei oska seda, noored ei oska teist, aga kes pärgel neid õpetama pidi. Esitleti raamatud von Glenis Eesti tõstespordi ajavaod esimene osa, sinist värvi raamat, must ja valge on veel tulemas, ühel hetkel tulevad ka. Ja eks seal sai ju ka kuuldud, mida räägivad need mehed, kes on tõstnud suuri raskusi, kes teavad inimkeha võimeid. Ja mis nende jutust välja tuli? Killuke siit, killuke sealt, kui vanasti oli lugu lootusetu ainult linnapoiste teemal, et linnapoisid na nõrgukesed, aga maalt tulid ikka tugevad, siis nüüd on teaduse ja tehnika areng kombainide juhtimine, nupuvajutusega raskete asjade tõstmine, ränkade abivahenditega, ehk siis rahaga, siis olukord on selline, et ega enam suurt vahet ei ole tõsi, tõenäoliselt maapoisid on natukene aktiivsemad küll mõnes mõttes, aga ja kolmas külg, kas meil ongi vaja nii tugev olla, võibolla peaks just mängima selle peale, et inimestele kasvaksid võimalikult suured pead, mida oleks raskem üleval hoida, siis oleksid inimesed kodus pikali, näpiksid oma moblasid ja nii edasi. Räägitakse tihti peale, et tulevik, helge tulevik, no kõik see, mis on hea, see on homme, mis on ebahea, see on täna, palun ja kui tahad, saad veel rohkemgi ja nii edasi. Siit ka küsimus, kas meil ehitatakse praegu tulevikku rahvale või remonditakse mineviku olematu riigi võimutsejatele, sest kogu seda tingeltangelit ja kui otse öelda lausvarastamist, seda on ikka nii palju, et enam ei saagi aru, mis see rahvas siin nii nimetatud riigis olema peab, kas ta on lihtsalt kellegi sööda baas või on ta ka midagi enamat. No biomass, selle sõnaga oleme juba harjunud. Kui elu, noh, nii öelda headuse mõõdupuu on numbriline majanduskasv, vaat siis ei saa meil olla tulevikku. On järjest ahenev ajahetk, siukeses ilma meenutusteta, mälestusteta, külg liikumises. See on siukene õudne seisund, kus kui meenutada luuleta ja ütlemis, siis ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. Ja see hetk tuleb koos meiega ja me ühel hetkel kaome kõige selle hetkega tükkis, olles oma letargilises seisundis või kui eestlane või muul viisil, et mis mina väike inimene siin teha saan, on ainult hetk, milles viibime praegu ja riik lohutab, et pole midagi, varsti saab mööda, siis hakkab kergem. Meil ei ole varsti enam mitte midagi meenutada, sest need asjad, mis võiksid jääda mälestuseks kas või järeltulevatele põlvedele või oma pere sees, neid ei ole. Me taandume varsti tõenäoliselt plastmass nõude peale ühekordse vaatamise prillid, vaadata pole nagu nii midagi, ei ole mitte midagi, mida ei veetaks ära prügiveo masinaga või mis ei läheks pakendi ringlusse ja eks me ise ka tõenäoliselt ühel hetkel. See on kogu perspektiiv täna siin praegu. Me just kui ei tahakski teha midagi, mis oleks jääv, isegi meie vabadus samas on mingisugune pudenev jura klaasiga üle löödud läigib ja kogu lugu. Raha võtab ta kõvasti, võttis enne, võtab nüüd, võtab tulevikus. Ja meil on vabadus maksta oma vabadus samba eest ja arutada, mille pärgli jaoks see koomiline tüügas meil üldse siin püsti on. Sisu hakkab meil otsa saama. Ma pean selle sisu all silmas midagi taolist, millest soomlasedki räägivad, sest me hakkame lahustuma eurooplaste hallis massis, nagu ennustas ka M-klubi ilus laul, kui meelest ära ei lähe, vajutan nupu peale ja panen siia saate otsa. Sisu on meil otsas. Ja nüüd tuleb majanduskasvu jätkumise nimel osta endale uue oleviku ajutised asjad, et jääks kestma hetk, milles viibime praegu. Ja nende asjade juurde tuleb rääkida ja lasta teistel rääkida, kuidas see panustab meie tulevikku ja kuidas meie kaitsekulutused suurenevad ja kuidas NATO väed aina tulevad ja... Ja kui õnne on nii palju õuel, siis üks luulerida, see oli vist Runnelilt, ütleb, et rõivad veel mahtusid kohvrisse, siis pidin minema. Kui me elame ajutiste asjade maailmas, siis ei ole meil enam vanaisa kella, siis ei ole meil vanu fotosid, ei ole meil isa taluega lastel vanaisa või vanaema maal. Siis on asi ühel pool. No, täna lugesin selle ühele poole saamisega seoses ka Kaido Kama ühte jutukest, kus ta ütleb, et riigimetsamajandil on ilmselt metsavärgiga asi nutune, sest raiutakse juba nii, et on raiutud ja vaja ikka nooremaid raiendike ette võtta. Ja see näitab kõik ühte ja seda sama. Nii tekib meie oma Eesti Sahara kõrb, mis täidab meid lõpmatu uhkusega ja kus me ühel hetkel nälga ja jänusse kooleme, kui me ei saa raha laenata ja nii edasi. Äärmisel juhul on midagi pärandada, midagi ajaloolist ilusat, maalid või esemed, nendel, kelle kätte läheb see majanduskasv. Sest need, kes on riik, mitte kõik muidugi, aga suur osa neist, saab endale lubada oma ostetud ja selle baasil kokku kirjutatud minevikku. Nemad jõuavad osta oma lastele tulevikku, aga ülejäänu on söödabaas, aga neid on vähe, nii nagu kapitalismile ehk siis sellele liberaalsele turumajandusele kohane. 3% saab, ülejäänud 97 on vait, õigemini ütleme 80 on vait ja 17 loodab, et meie ka saame, meie ju ka hääletasime, meie ju ka trahvisime neid värdjaid. Lõviosale ehk rahvale jääb osaks käia välja täpselt nii palju raha ja vahendeid anda ära seda, mis oli kunagi enda oma, kui riigil on vaja, et laenata globaalpankade kohalikest kontoritest raha juurde. No ja tarvitada asja oma äranägemist mööda. See on see olukord, mis peaks just kui olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Aga tundub, et see põlvede all mõeldakse pigem proteese, pigem näilisus kui seda päris. Just see, milles ma rääkisin täna, peaks tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ja just sellesse me peaksime kõigutamatult uskuma ja seda me peaksime vankumatult tahtma. Küsimata, kes see loll on, et selle asja jätkumist tahab. Meil on muuseumid, meil on ärilised pseudomuuseumid, kus näituse osa on nii öelda lisaväärtus, aga põhiosa on osaleda turismigruppide sundmenüüs, osutada neile toitlustusteenust ja teenida raha, raha, raha. Varsti võib mõni nendest Eesti rahva nekropolidest olla juba suurem kui see riik selles mõttes, et riik toimib rahva heaks, kui rahvast enam eriti ei ole, kui siin on teised, kes ütlevad, et mis kuradi kuuse puud, bambus peab olema, džungel peab olema, sa teise aru. Varsti on jah, need nekropolid suuremad kui see riik ja rahvas kokku ja siis saame seda rentida juba eksootiliste riikide tõelistele inimestele nende lavrakate tarvis. No tegelikult võiks ju selle jura praegu ka juba börsile viia ja siis on otsad vees. Siis ei tea keegi, kelle oma see on või miks ta on või üleüldse. Kui me küsime, mis peab tagama rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, öelge ausalt, kas sellele küsimusele vastamiseks tuleb mõnel pähe vaadata Eesti Vabariigi põhiseadust? Ma kordan küsimust. Mis peab tagama rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? See rida on ju meie põhiseaduses, aga tõepoolest vaevalt, et keegi niisugusele konksuuga küsimusele hoobilt õige vastuse tabab anda, aga see on riik, eks ole? Ja nüüd võiks küsida, et mis on see riik, millelt rahvas midagi nõuab? Vägisi tuleb meelde Odysseus ja Kükloop, ise tegin. Põhiseadus ütleb, et meie riik on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel. No ja et välja kuulutatud 1918 ja kuupäev ka, et 24. veebruar. Aga sellega võtsid eestlased endale riigi nimi rahvuse rolli. Sellega võtsid eestlased vastutuse riigi käekäigu eest enda peale ja mitte tigedal platsi puhtaks lüües, vaid alustades niisuguses dokumendis nagu manifest kõigile Eestimaa rahvastele. See oli meie rahvusriigi algus, et üks rahvus, keda parasjagu oli siin kõige rohkem, tõstis pea ja ütles, me teeme selle asja nüüd riigiks. Ja nagu ma aru saan, ei olnud eriti neid vastalisi ka, kuigi eks neidki oli. Juba aegade algusest on püütud unustada, et ühtne rahvusriik suudab pikka aega taluda ka väga halba juhtimist või noh, üldse mitte juhtimist, võib elada orjuses, võib elada ükskõik kuidas. Kui ta on rahvusriik, siis see rahvus hoiab ühte. Aga kui seda rahvus, selle sama rahvuse esindajad seespoolt õnnestama ja reetma hakkavad, kui nad hakkavad seda müüma rahvusvahelistele organisatsioonidele muidugi oma heaolu nimel, siis ei tule midagi välja, aga rahvusriigina sisemiselt ei murduta. No nii nagu klassikud ütlevad, teinekord võib tunduda, et riigi eluvaim on riigi kehast lahkunud, et riik on surnud, et meie ees on laip, aga korraga see surnuks kuulutatud rahvas tõuseb uuesti, näitab inimkonnale oma kustumatut elujõudu. Raskem on muidugi monstrumitel nagu Nõukogude või Euroopa Liit, kus on palju rahvusi, kus oli siis ja on palju rahvusi segamini ja neid tahetakse valitseda ühe raudse rusikaga. Euroopa Liit sellega ise toime ei tule, selleks on Ameerika väed, NATO-t, hojatot, kõik muud. Siis lagunetakse ikkagi ühel hetkel rahvusriikideks, sest miski peab inimesi ühendama peale hirmu selle raudse rusika ees. Ja see ei ole jesmassa, see on oma vaba tahe. Kui ma küsisin siin, et mis peab tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri läbi säilimise läbi aegade, siis õige vastus oli riik, aga täna tuleb küsida, kes peab tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ja siin on vastus üks, Eesti rahvas, mille olemasolu tõestamise võimalus meil on. Me ei pea seda tõestama, ei pea. Meie väikesed inimesed, meie siin, noh, letargiad ja talveuned ja muud taolised asjad, aga selleks, et kesta läbi aegade, selleks peab olema ka eesmärk. Molluskid on Pireuse lahes, kestnud ja keegi ei tea milleks. Aga kui Eesti rahvus tahab kesta läbi aegade, siis me peame puhastama enda sees veel elus oleva inimese ja taastama oma väärikuse. Kui me seda ei taha, kui me seda ei suuda, kurat temaga. Aga vähemalt prooviks, kui mõni veel julgeb.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle, Põhjamaa, me sünnimaa. Karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab, kus mats alati on tubli mees. Kus alati olen mina lustilik, ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Noor käulatas, noor paadimees, teine kord hääri koidule ulatab käe. Nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis peitsi rannab, käib lääne vere kaldale. Sellist maad maailmas teist ei leidu, nii hea on olla siin. siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua. Siin saab vändra polka tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha. Me ei taha tiblat teenida, me tahame raha teenida. Ja otse maarisa moodi, vara tööle hilja voodi. Nii et igal õhtul hilja suur hüppe heida unele.
Saade on salvestatud 2017. aastal.